สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Destination CCSP The Comprehensive Guide เป็นหนังสือเตรียมสอบและคู่มือความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์เขียนโดยรอบวิเชอร์ร่วมกับจอห์นเบอร์ทีและจอชเลกสำหรับผู้ที่มุ่งสู่การรับรอง Certified Cloud Security Professional หรือ CCSP ของ ISC 2หนังสืออยู่ในประเภทคู่มือวิชาชีพด้าน Cyber Security ไม่ได้มุ่งท่องจำคำตอบสอบเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งใจวางรากฐานให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังอ่านออกแบบการกำกับดูแลและการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของบริการคลาวด์ตั้งต้นสำคัญคือการแปลขอบเขตเนื้อหาการสอบที่กว้างและเชื่อมโยงกันให้เป็นคำอธิบายที่กระชับและเป็นระบบเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดหลักของโดเมน CCSP ตั้งแต่สถาปัตยกรรมคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูลไปจนถึงความปลอดภัยของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับความน่าเชื่อถือของหนังสือมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนพัฒนาสื่อการเรียนและทำงานร่วมกับ ISC 2มาเป็นเวลานานดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะจะอ่านในฐานะทั้งแผนที่เตรียมสอบและกรอบคิดสำหรับประเมินความเสี่ยงบนคลาวด์อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเชื่อมการเตรียมสอบ CCSP เข้ากับความเข้าใจงานคลาวด์จริงแกนหลักของ Destination CCSP คือการปฏิเสธแนวทางเตรียมสอบแบบจำคำศัพท์แยกส่วนหนังสือวางเป้าหมาย2ชั้นคือช่วยให้ผู้อ่านพร้อมตอบคำถาม CCSP และช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ที่ใช้ต่อยอดในบทบาทวิชาชีพได้ความแตกต่างนี้สำคัญเพราะข้อสอบระดับวิชาชีพมักไม่ได้ถามเพียงว่ามาตรการใดๆมีอยู่แต่ทดสอบการเลือกมาตรการให้สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและข้อจำกัดของบริการคลาวด์การเรียนเนื้อหาเป็นโดเมนช่วยจัดขอบเขตการอ่านแต่คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การเห็นความสัมพันธ์ข้ามโดเมนตัวอย่างเช่นการปกป้องข้อมูลไม่อาจแยกจากการกำหนดสิทธิ์การตั้งค่าระบบการเฝ้าระวังและข้อผูกพันตามกฎหมายได้หนังสือจึงเหมาะกับการใช้สร้างแบบจำลองความคิดว่าองค์กรควรถามอะไรเมื่อย้ายข้อมูลหรือระบบงานขึ้นคลาวด์ผู้อ่านควรใช้เนื้อหาเพื่อฝึกอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจไม่ใช่จดจำรายการควบคุมเท่านั้นวิธีนี้ช่วยให้ความรู้คงทนกว่าและตรงกับลักษณะของ CCSP ซึ่งเน้นความสามารถในการประเมินและกำกับความมั่นคงปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการและลูกค้าต้องแบ่งบทบาทกันสำหรับผู้มีพื้นฐาน IT หรือความปลอดภัยอยู่แล้วโครงสร้างเช่นนี้ยังช่วยเชื่อมประสบการณ์เดิมเข้ากับศัพท์ขอบเขตและมุมมองเฉพาะทางของการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ได้ชัดเจนขึ้นประเด็น2สถาปัตยกรรมคลาวด์และความรับผิดชอบร่วมคือฐานของการควบคุมประเด็นสถาปัตยกรรมคลาวด์มีความสำคัญเพราะการควบคุมใดๆจะทำงานได้ต้องเริ่มจากการรู้ก่อนว่าองค์กรควบคุมอะไรได้จริงๆในบริการคลาวด์ผู้ให้บริการอาจรับผิดชอบองค์ประกอบพื้นฐานบางส่วนขณะที่ลูกค้ายังคงรับผิดชอบการตั้งค่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้และการใช้งานของตนเองแนวคิดความรับผิดชอบร่วมจึงไม่ใช่ข้ออ้างว่าโครงสร้างพื้นฐานได้รับการป้องกันแล้วทุกอย่างแต่เป็นกรอบกำหนดช่องว่างที่ต้องจัดการอย่างชัดเจน Destination CCSP นำผู้อ่านเข้าสู่ความเข้าใจดังกล่าวผ่านขอบเขตเนื้อหาของ CCSP ที่ว่าด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมและการออกแบบการตัดสินใจเลือกรูปแบบบริการหรือการปรับใช้ส่งผลต่อระดับการมองเห็นระบบความสามารถในการบังคับใช้นโยบายภาระการดูแลและหลักฐานที่ใช้ตรวจสอบได้ด้วยเหตุนี้การรักษาความปลอดภัยจึงควรถูกคิดตั้งแต่ช่วงออกแบบไม่ใช่เพิ่มเครื่องมือในภายหลังเมื่อเกิดปัญหาหนังสือมีประโยชน์ในฐานะกรอบให้ผู้อ่านแยกบทบาทของผู้ให้บริการลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆก่อนเลือกการควบคุมด้านตัวตนเครือข่ายการเข้ารหัสหรือการติดตามเหตุการณ์การวิเคราะห์แบบนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือเชื่อว่าการย้ายระบบไปคลาวด์ทำให้ความเสี่ยงหายไปในความเป็นจริงความเสี่ยงเปลี่ยนรูปและมักย้ายไปอยู่ที่การออกแบบสิทธิ์การกำหนดค่าการเชื่อมต่อบริการและการกำกับดูแลผู้ขายผู้อ่านจึงได้ทั้งภาษากลางสำหรับตอบโจทย์สอบและวิธีตรวจสอบว่าความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในองค์กรไม่มีเจ้าของที่คลุมเครือประเด็น 3. การคุ้มครองข้อมูลต้องพิจารณาตลอดวงจรชีวิตและข้ามเขตอำนาจการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นแกนที่เชื่อมเทคนิคการบริหารและกฎหมายเข้าด้วยกันหนังสือครอบคลุมโดเมนความปลอดภัยของข้อมูลในคลาวด์ซึ่งทำให้ผู้อ่านต้องคิดไกลกว่าการเข้ารหัสไฟล์หรือฐานข้อมูลเพียงจุดเดียวข้อมูลมีวงจรชีวิตตั้งแต่การสร้างและจัดประเภทการจัดเก็บการใช้งานการส่งต่อการเก็บรักษาจนถึงการลบหรือทำลายและช่วงมีความเสี่ยงต่างกัน และต้องใช้มาตรการที่สอดคล้องกับความอ่อนไหวของข้อมูลความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการจัดประเภทข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนต้นน้ำที่กำหนดได้ว่าใครเข้าถึงได้ต้องเข้ารหัสในระดับใดๆต้องเก็บหลักฐานอย่างไรและเก็บไว้นานเพียงใดบนคลาวด์คำถามเรื่องตำแหน่งข้อมูลและการเคลื่อนย้ายข้ามประเทศมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะอาจกระทบเขตอำนาจความเป็นส่วนตัวและพันธะในสัญญาหนังสือจึงมีคุณค่าในการทำให้การคุ้มครองข้อมูลเป็นเรื่องของการกำกับดูแลไม่ใช่เทคโนโลยีล้วนล้วนผู้อ่านควรมองการเข้ารหัสร่วมกับการจัดการกุญแจการควบคุมสิทธิ์การสำรองข้อมูลและความสามารถในการกู้คืนหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งอ่อนแอความลับหรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลอาจเสียหายได้แม้จะใช้เทคโนโลยีที่ดูแข็งแรงสำหรับการสอบมุมมองวงจรชีวิตช่วยแยกแยะคำตอบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าออกจากคำตอบที่จัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนสำหรับงานจริงมันช่วยให้ทีมความปลอดภัยคุยกับฝ่ายกฎหมายเจ้าของข้อมูลและผู้ให้บริการคลาวด์บนหลักเกณฑ์เดียวกันประเด็น4แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและปฏิบัติการต้องถูกมองเป็นห่วงโซ่เดียวหนังสือไม่ได้จำกัดความปลอดภัยบนคลาวด์ไว้ที่ชั้นโครงสร้างพื้นฐานขอบเขต CCSP ยังรวมความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยของแอปพลิเคชันรวมถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยการจัดวางนี้สะท้อนความจริงว่าเหตุการณ์หนึ่งมักเกิดจากความล้มเหลวหลายชั้นร่วมกันการตั้งค่าบริการที่ไม่เหมาะสมอาจเปิดทางให้เข้าถึงข้อมูลช่องโหว่ในแอปพลิเคชันอาจขยายผลจากสิทธิที่กว้างเกินจำเป็นและการขาดบันทึกหรือการเฝ้าระวังอาจทำให้ตรวจพบเหตุการณ์ช้าเพราะฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยต้องผสานการออกแบบที่ปลอดภัยการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการบริหารตัวตนและสิทธิการบันทึกเหตุการณ์การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนความต่อเนื่องของบริการประโยชน์ของกรอบนี้คือช่วยเลี่ยงการซื้อเครื่องมือแบบแยกส่วนโดยไม่รู้ว่าเครื่องมือนั้นเชื่อมกับกระบวนการใดๆการควบคุมที่ดีต้องมีทั้งเจ้าของขั้นตอนปฏิบัติหลักฐานตรวจสอบและการทบทวนอย่างต่อเนื่องในการอ่านเพื่อสอบผู้อ่านควรฝึกดูว่าโจทย์กำลังถามการป้องกันการตรวจจับการตอบสนองหรือการฟื้นฟูเพราะแต่ละวัตถุประสงค์ต้องใช้มาตรการต่างกันในการทำงานจริงการมองเป็นห่วงโซ่ยังช่วยให้ทีมพัฒนาทีมคลาวด์และทีมปฏิบัติการแบ่งความรับผิดชอบโดยไม่สร้างรอยต่อที่เสี่ยงต่อการหลุดรอดนี่คือเหตุผลที่เนื้อหาด้านแอปพลิเคชันและปฏิบัติการไม่ควรถูกอ่านเป็นบทเสริมแต่ควรใช้ทดสอบว่าสถาปัตยกรรมและนโยบายที่วางไว้สามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ประเด็นสุดท้ายกฎหมายความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขของการใช้คลาวด์อีกมิติที่ทำให้ CCSP แตกต่างจากการเรียนความปลอดภัยเชิงเทคนิคล้วนคือการให้ความสำคัญกับกฎหมายความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด Destination CCSP ครอบคลุมโดเมนนี้เพื่อย้ำว่าองค์กรไม่สามารถประเมินบริการคลาวด์จากคุณลักษณะทางเทคนิคหรือราคาเพียงอย่างเดียวต้องพิจารณาด้วยว่าข้อมูลอยู่ที่ใดใครเป็นผู้ประมวลผลเงื่อนไขสัญญาระบุการแจ้งเหตุและการจัดการข้อมูลอย่างไรและองค์กรจะตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้มากน้อยเพียงใดการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ใช่รายการเอกสารที่ทำครั้งเดียวแล้วจบเพราะสภาพแวดล้อมคลาวด์เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจากการเพิ่มบริการเปลี่ยนการตั้งค่าหรือปรับรูปแบบการใช้งานจึงต้องผูกข้อกำหนดเข้ากับการบริหารความเสี่ยงการประเมินผู้ให้บริการการจัดการหลักฐานและการทบทวนการควบคุมอย่างสม่ำเสมอหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าหน้าที่เหล่านี้ต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างฝ่ายความปลอดภัยกฎหมายจัดซื้อตรวจสอบและเจ้าของระบบคำตอบที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงจึงมักไม่ใช่มาตรการเทคนิคเพียงข้อเดียวแต่อาจเป็นการแก้สัญญาจำกัดประเภทข้อมูลเพิ่มข้อกำหนดการตรวจสอบหรือเปลี่ยนวิธีใช้งานบริการสำหรับผู้เตรียมสอบหัวข้อนี้ช่วยสร้างวินัยในการมองโจทย์จากมุมธุรกิจและพันธะขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นเครื่องเตือนว่าแม้ระบบจะทำงานได้ดีการใช้คลาวด์ยังอาจไม่เหมาะสมหากไม่สามารถพิสูจน์การกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลและความรับผิดชอบของคู่สัญญาได้ชัดเจนโดยสรุป Destination CCSP The Comprehensive Guide เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ CCSP และต้องการหนังสือแกนกลางที่อธิบายขอบเขตการสอบอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผู้มีพื้นฐานด้าน IT ความมั่นคงปลอดภัยการตรวจสอบความเสี่ยงหรือการกำกับดูแลอยู่แล้วผู้ที่ทำงานกับสถาปัตยกรรมคลาวด์การปกป้องข้อมูลการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือการจัดการผู้ให้บริการภายนอกก็จะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เชื่อมเรื่องเหล่านี้เข้าด้วยกัน คุณค่าทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การผลักให้ผู้อ่านพิจารณาบทบาทความรับผิดชอบวงจรชีวิตข้อมูลการดำเนินงานและข้อกำหนดทางกฎหมายร่วมกันแทนการมองเครื่องมือหรือการควบคุมเป็นชิ้นส่วนโดดเดี่ยวในเชิงการเรียนรู้การอธิบายอย่างกระชับแต่ครอบคลุมช่วยให้ใช้เป็นแผนที่ทบทวนได้แล้วจึงเสริมด้วยการฝึกทำข้อสอบและเอกสารอ้างอิงที่เป็นปัจจุบันตามความจำเป็นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบทั่วไปคือการวางตำแหน่งเป็นทั้งหนังสือสอบและพื้นฐานวิชาชีพพร้อมประสบการณ์ของทีมผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับการสอนและพัฒนาสื่อด้านการรับรองของ ISC 2มาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตรวจสอบความพร้อมของสื่อเสริมเช่นวิดีโอแผนผังความคิดหรือคำถามเพิ่มเติมจากช่องทางผู้จัดพิมพ์โดยตรงก่อนตัดสินใจพึ่งพาสื่อเหล่านั้นเป็นส่วนสำคัญของแผนอ่านแก่นของหนังสือยังคงอยู่ที่ตัวเนื้อหาซึ่งเหมาะสำหรับสร้างความเข้าใจเชิงระบบก่อนเปลี่ยนความรู้นั้นเป็นความพร้อมสำหรับการสอบและการทำงานหากคุณต้องการสนับสนุนรอบวิชเชอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่